Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýardy. Bugün programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow Rus mejlisinde çykyş edip, Rus diliniň türkmenistanyna sylanýanlygyny aýtdy. Marda paýta urudylan günlükçiler bilen potratçylaryň arasynda dawa döredi. Merkezi Aziýeli bir raýat terrorçylygy wagt etmekde günäli tapylyp, 8 ýyl azatlykdan mahrum edilýär deýilýär täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urwan tanış edýärin. Gorsiýetiň daşary işler ministrligi 3-nji gün Russiýa Federasiýasynyň ýadro urşunyň öňlenmek baradaky beýanaty atly beýannamy çap etdi. Bu resmi namy Ukrainadaky urşun fonunda we Ukrainanyň we günwatar ýurtlarynyň wekilleriniň Gorsiýetiň Russiýanyň bu konfliktde ýadro ýaragyny ulanmagy bilen baglanşykly bilen aladalar sebäpli çap edildi. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda Russiýanyň ýeňijileri bolup bilmejek we hiç açan başlanylmaly däl ýadro urşuna ýol berilmediligi baradaky pozisiýa berk we ýygyderli eýerýänligi. Russiýanyň ýadro ýaragyny ulanmak baradaky taglimat ýörelgeleriniň bolsa diňe goranyş ugurly bolup giňişligin düşündirişe ýol goýmaýanlygy aýdyldy. Russiýa tarapyndan ýadro ýaragyny ulanmak bilen reaksiýa bildirmekligi diňe köpçülükleriň gyrgyn ýaraglaryny ulanmak arkaly amala aşyrylan agressiýa ýa-da adaty ýarag ulanmak bilen edilýän agressiýa jogap hökmünde döwletiň saklanyp galmak hukukyna düşen ýagdaýyna hipotetik taýdan ýol berilýär diýip Orsiýetiň daşary işler ministrligi habar berýär. Şol wagtyň özünde Russiýanyň häkimetleriniň döwletiň bolmagyny saklanyp galmagyny hukuk salýan agressiýany nämede görüp biljekdigi entek näwelli bolmagyny galýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip, hukuky goramagyň hemde kanunlygy üpjün etmegiň möhüm döwlet edarasy hökmünde prokuraturanyň eýleýän oruny belledi. Bu edaranyň işgärleriniň üstlerine yüklenilen wezipeleri ýerine ýetirmäge jogapkärli çemeleşmeliklerini, giň dünýä garaýsak hemde öňde barjy tehnologiýalar bilen işlemek başarynyna eýe bolmalyklaryny nygtady. Azatlygy Türkmenistanyň hukuk goraýjy edarlarynyň işgärleriniň ýüdürýän beýkanuny işleri, köçede durup sürücülerden para almakdan başlap adam ölümüne sebäp bolan jinayet işleriniň hem açyk we doly derinlemedligi barada maglumatlar gelip goşýar. Emma hukuk edarlary şol sanly baş prokuratura jurnalistleriň bu meseleler barada berýän ýazmaça soraglaryna hem telefon janglaryna hem hiç ýeli jogap bermeýär. Türkmenistanyň döwlet haryç çygmal birjasynyň söwdalaryna beýleki yerli önümler bilen bir hatarda gysga süýümli paýta hem satyldy. Biznes Türkmenistan neşriniň 3-nji noýabrda beren habaryna görä, türkmen telekeçisi 7,5 milliona goly manat töläp, gysga süýümli paýtanyň dürli görnüşleriniň 430 tonnadan gowragyny satyn aldy. Emma habarda bu telekeçiniň ady, gysga paýta süýüminiň näki ýyl narhlardan satylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Mundan öň döwlet birjasynyň söwdalaryna türkmen paýta önümlerini daşary ýurtly telekeçileriň satyn alýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň paýta esasan mejburi rahmeti ulanmak bilen ýetişdirilýär we daýhanlardan juda arzan wagtdan satyn alýar diýip hökümet tanqidçilere aýdýarlar. Abu Dhabi aeroporti 2 hepteden Türkmenistanyň Abu Dhabi gelýän uçurlary görer diýip Zawiye neşri aeroportyň baş täzirçilik işgärine salgılanıp habar berýär. François Bruyénin sözlerine göre pandemiyadan sonki uçar katnawy işlewleriniň ýokarlanmagy sebäpli Albatin yerine getirici aeroportuna täze ýolugçy deskalaryny gurmak meýilleşdirilýär. Biz 2 hepteden Türkmenistanyň Aşgabatdan Abu Dhabi şäherine gurajak käbir uçuşlaryny başlar diýip Bruyén aýtdy. Türkmenistan sonki aýlarda odal ýapylan uçar katnawlarynyň bir näçesini şol sanly Vida düzgünü giyirildiğinden son Türkiye ölen aradaki hova ara katnasını hem dikeltti. Azatlığın havarçılarının veriyen mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın siyahat çeyaklendirmelerini koğuşadıp halkarı uçar katnavlarını dikeltip başlamayı dasarı yurtlara gitmek isteyen rayetlere teyze umutları verdi. Siz havarlar dinlediniz.